วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
และอินเดียกำลังเผชิญความท้าทายเดียวกันนั่นคือภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายการเติบโตของกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลเน้นย้ำให้เห็นถึงข้อจำกัดของยุทธวิธีธรรมดาทั่วไปผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าจำเป็นต้องมีวิธีที่ครอบคลุมและฉลาดขึ้นในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งต้องเป็นยุทธวิธีที่เหนือกว่าการใช้กำลังทหารข่าวกลองและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่แรกการจะทำเช่นนั้นได้คือการมีกระบวนการที่ครอบคลุมสอดคล้องเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกระดับระหว่างรัฐบาลและระดับพลเรือนโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจัดการและใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ผู้นำศาสนาภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆจำเป็นต้องช่วยต่อสู้กับแนวคิดแห่งความรุนแรงและสนับสนุนแนวทางแห่งสันติภาพผู้ช่วยรัฐมนตรีซีวอลกล่าวว่าผู้นำศาสนาต่างๆคือหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันแนวคิดแห่งความรุนแรงพวกเขาสามารถอบรมสั่งสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใคร่รู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนานั้นและโต้แย้งแนวคิดที่เป็นรากฐานของความรุนแรงทั่วอินเดียตั้งแต่แคว้นเคราลาไปจนถึงแคว้นแคชเมียร์ชุมชนทางศาสนาต่างกำลังเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วชาวมุสลิม 1.5 ล้านคนได้รวมตัวกันที่อุตรประเทศเพื่อประท้วงการก่อการร้ายข้ามชาติพร้อมทั้งยืนยันหลักคำสอนในคัมภีร์กุรอานที่ว่าการสังหารผู้บริสุทธิ์1คนเท่ากับการสังหารมวลมนุษยชาติผู้นำศาสนาอิสลามกว่า 70,000 คนทั่วโลกได้รวมตัวกันที่เบลูรีเพื่อประนามกลุ่มไอซิลว่าไม่มีความเป็นมนุษย์และไม่ใช่อิสลามและที่เดลีนักศึกษาอินเดียได้ร่วมจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดของกลุ่มไอซิลขณะที่สตรีมุสลิมพากันส่งเสียงเพื่อประนามกลุ่มไอซิลที่ใช้การกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนโดยอ้างพระนามของพระอัลเลาะห์รัฐบาลประเทศต่างๆสามารถช่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้ด้วยการยุติการควบคุมจำกัดการแสดงออกของประชาชนอนุญาตให้พวกเขาได้แสดงความเห็นอย่างสันติในประเด็นที่อ่อนไหวรวมถึงการขยายเข้าไปถึงชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับสมัครสมาชิกของผู้ก่อการร้ายเพื่อสานสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนเหล่านั้นเช่นในรัฐมหาราชตะที่ซึ่งตำรวจท้องถิ่นได้จับมือกับผู้นำศาสนาเพื่อลบล้างแนวคิดสุดโต่งในกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นสหรัฐจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับอินเดียเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและจะเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลข่าวกลองการปราบปรามแหล่งรายได้ของผู้ก่อการร้ายการเพิ่มความระมัดระวังตามแนวพรมแดนท่าเรือและระบบขนส่งมวลชนตลอดจนช่วยฝึกฝนเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอินเดียหลายพันคนสหรัฐและอินเดียมีพันธะร่วมกันในการจัดทำยุทธวิธีที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จในการต่อต้านแนวคิดแห่งความรุนแรงด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งของชุมชนสนับสนุนความหลากหลายและการแบ่งปันคุณค่าหลักร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News.
สวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้นำสหภาพยุโรปเรื่องการประชุมสุดยอดซึ่งจะใช้เวลา2วันและวาระสำคัญที่จะครอบงำความสนใจของการประชุมก็คืออนาคตของอังกฤษว่าจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปหรือไม่รวมทั้งปัญหาวิกฤตการณ์จากผู้อพยพเข้าเมืองในสหภาพยุโรปโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันโต้คารมกับพระสันตะปาปาฟรานซิสจากประเด็นเรื่องข้อเสนอการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการเดินทางไปเยือนคิวบาซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกสำหรับผู้นำสหรัฐที่เดินทางไปเยี่ยมคิวบาในรอบหลายสิบปีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการทดสอบซึ่งอาจจะช่วยสามารถบ่งชี้ภาวะครรภ์เป็นพิษของมารดาที่ตั้งท้องได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้นำของสหภาพยุโรปเริ่มการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมและประเด็นสำคัญที่จะครอบงำวาระของการหารือก็คือเรื่องอนาคตของอังกฤษว่าจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปในฐานะสมาชิกต่อไปหรือไม่รวมทั้งปัญหาวิกฤตการณ์ผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งหลั่งไหลเข้าไปในยุโรปทั้งจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางหลังจากที่เดินทางไปถึงกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเตือนว่าตนนั้นไม่พร้อมที่จะรับข้อเสนอหรือข้อตกลงใดๆซึ่งไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวอังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดวิดแคมรอนกล่าวว่าตนนั้นจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาวอังกฤษและถ้าหากไม่สามารถได้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ดีตนก็จะไม่ยอมรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ว่านั้นโดยจะไม่เร่งรีบที่จะบรรลุข้อตกลงแต่ว่าจะทำด้วยการใช้เวลาเจตนาที่ดีและทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีสำหรับอังกฤษครับขณะนี้อังกฤษนั้นจะมีกำหนดจะมีการแสดงประชามติว่าอังกฤษจะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่โดยประชามติที่ว่านี้กำหนดจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนก่อนได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เกิลของเยอรมนีกล่าวหลังจากการพบหารือกับนายกกับประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าอังกฤษนั้นว่าเยอรมนีนั้นพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างสภาพการหรือเงื่อนไขให้อังกฤษนั้นอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปต่อไปแต่ประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าการผ่อนปรนหรือท่าทีใดๆที่จะทำตามคำเรียกร้องของอังกฤษนั้นจะต้องไม่บั่นทอนสถานะของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยสมาชิก28ประเทศครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองและอนาคตของอังกฤษนะครับว่าจะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่พระองค์ทรงให้สัมภาษณ์แสดงทัศนะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งกำลังมีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นๆอยู่นั้นอาจไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาคริสต์สืบเนื่องจากข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สร้างกำแพงกั้นตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพจากเม็กซิโกลักลอบเดินทางเข้าไปในสหรัฐเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในระหว่างการเยือนเม็กซิโกในสัปดาห์นี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้ทำพิธีมิสซากลางแจ้งห่างจากชายแดนเม็กซิโกสหรัฐตรงกับรัฐเท็กซัสเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างประทับบนเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุง มุ่งหน้าสู่กรุงโรมหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเม็กซิโกโดยได้ทรงกล่าวตอบโต้คำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่บอกว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสคือผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ma grazie a Dio che ha detto che io sono politico perché Aristotele define la persona umana come animal politico
พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าพระองค์คือผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะในที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการเมืองไปได้และพระองค์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวด้วยว่าใครก็ตามที่คิดถึงแต่เรื่องการสร้างกำแพงแต่ไม่สร้างสะพานไม่ว่าที่ไหนไม่ถือว่าเป็นชาวคริสต์และว่าจะทรงยกประโยชน์ให้กับทรัมป์เพราะพระองค์ยังไม่ได้ยินแผนสร้างกำแพงของทรัมป์อย่างจริงจังด้วยตัวพระองค์เองเพียงแต่ทรงเน้นย้ำว่าหากทรัมป์คิดจะทำเช่นนั้นจริงก็ไม่ถือว่าเป็นชาวคริสต์ทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์กล่าวระหว่างการรณรงค์หาเสียงที่รัฐเซาท์แคโรไลนาไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยบอกว่าการที่พระสันตะปาปาทรงตั้งคำถามหรือทรงแสดงความเห็นต่อการนับถือศาสนาของตนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับ
For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. I'm proud to be a Christian and as president I will not allow Christianityto be consistently attacked and weakened unlike what is happening now
ทรัมป์กล่าวว่าตนภูมิใจที่เป็นชาวคริสต์และหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะไม่ยอมให้ชาวคริสต์ถูกโจมตีและถูกทำให้อ่อนแอเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าหากกรุงวาติกันถูกกลุ่มรัฐอิสลามโจมตีพระสันตะปาปาคงได้แต่หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่สามารถตอบสนองได้ทันทีแทนที่จะไร้การตอบสนองใดๆเหมือนกับรัฐบาลสหรัฐชุดนี้คำกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาจะมีขึ้นนะครับซึ่งผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนำหน้าผู้สมัครของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆโดยผลสำรวจของ Fox Newsระบุนะครับว่าทรัมป์ได้คะแนนนิยม 32% ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาตามมาด้วยสว.เท็ดครูซอยู่ที่2ที่ 19% และสว.มาโครูบิโออยู่ที่3นะครับที่ 15% ส่วนอีก3คนที่เหลือคืออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกและเบนคาซันนั้นมีคะแนนตามมาห่างๆนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเช่นกันนะครับประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงมีแสดงทัศนะว่าเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ถ้าจะใช้วิธีคุมกำเนิดเทียมในประเทศที่กำลังถูกคุกคามหรือได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในขณะนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางกลับจากเม็กซิโกไปยังกรุงโรมหลังจากการเยือนเม็กซิโกเป็นเวลา5วันว่าการหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์เสมอไปพระองค์ได้อ้างถึงคำประกาศของพระสันตะปาปาพอลที่6ในช่วงทศวรรษที่1960ซึ่งอนุญาตให้แม่ชีซึ่งทำงานอยู่ในแอฟริกานั้นสามารถใช้ยาคุมกำเนิดเนื่องจากภัยคุกคามจากการถูกข่มขืนได้โดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความเห็นว่าในบางกรณีอย่างเช่นการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้านั้นการคุมกำเนิดเทียมอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกนั้นก็ยังคัดค้านต่อต้านเรื่องการทำแท้งโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์อยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ลงนามในกฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือตอบโต้การที่รัฐบาลเปียงยางนั้นทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โดยร่างกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือนี้มุ่งเป้าต่อผู้ใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลกรุงเปียงยางเกี่ยวกับ รแกรมหรือแผนงานด้านนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธรวมทั้งเรื่องการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทกและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาตรการลงโทษที่เพิ่มเติมนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิเสธเกาหลีเหนือไม่ให้ได้รับเงินที่จำเป็นหรือต้องการเพื่อพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กและขีปนาวุธระยะยาวที่จำเป็นต้องใช้เพื่อนำส่งหัวรบนิวเคลียร์และจะอนุมัติเงินอีก50 ล้านดอลลาร์ในช่วง5 ปีข้างหน้าเพื่อถ่ายทอดรายการวิทยุเข้าไปในเกาหลีเหนือและสนับสนุนแผนงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยครับและประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศแผนการว่าตนจะเดินทางไปเยือนคิวบาในเดือนหน้าซึ่งจะนับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เดินทางไปเยือนประเทศคอมมิวนิสต์ในรอบเกือบ90 ปีคือคิวบานะครับโดยคำแถลงจากทำเนียบขาวที่ว่านี้เรื่องการเยือนคิวบาของประธานาธิบดีบารักโอบามามีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้มีการประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่จะให้มีการเดินทางติดต่อของสายการบินพาณิชย์อย่างเป็นปกติและเป็นประจำระหว่างสหรัฐกับคิวบาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกระงับไปเป็นเวลากว่า50 ปีอย่างไรก็ตามนักการเมือง2 คนของพรรครีพับลิกันคือมาร์โครูบิโอซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐฟลอริดาและเท็ดครูซซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐเท็กซัสและทั้ง2 คนมีเชื้อสายเป็นชาวคิวบากล่าวตำหนิแผนการของประธานาธิบดีโอบามาที่จะเดินทางไปเยือนคิวบาในเดือนหน้าโดยทั้ง2 คนกล่าวว่าตนนั้นถ้าได้เป็นประธานาธิบดีจะไม่เดินทางไปเยือนคิวบาซึ่งยังมีรัฐบาลที่ปกครองประเทศในระบอบคอมมิวนิสต์อยู่ครับแต่ในส่วนของผู้สมัครชิงตำแหน่งการเป็นตัวแทนพรรคของเดโมแครตคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นั้นทั้ง2 คนสนับสนุนแผนการหรือท่าทีของประธานาธิบดีโอบามาที่จะปรับหรือเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาหลังจากที่ต้องเย็นชามาเป็นเวลาถึง50 ปีครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและสำหรับในวันนี้เมื่อตลาดปิดตัวดาวโจนส์ปิดตัวลดลง 0.25% หรือ40 จุดปิดที่ 16,413 Nasdaq ลดลงราว 1% หรือ47 จุดปิดที่ 4,488 Standard & Poor's ก็ต่ำลง 0.47% หรือราว 9 จุดปิดที่ 1,918 จุดเช่นกันครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 3% จากที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 3.3% นะครับโดยระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันแย่กว่าการคาดการอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยในระยะยาวประกอบกับปัจจัยอื่นๆเช่นวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปและภัยคุกคามด้านความมั่นคงส่วนเศรษฐกิจโลกในปีหน้านั้น OECD คาดว่าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 3.3% OECD เรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับรายงานของ OECD คาดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้จะเติบโตที่ 1.4% และ 1.7% ในปีหน้าโดยเศรษฐกิจของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดของยุโรปนั้นคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 1.3% ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐก็คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 1.7% นะครับอีกด้านหนึ่งครับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียกำลังส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนยากจนสืบเนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่รายได้ที่แท้จริงลดลงนะครับปัจจุบันคาดว่ามีชาวรัสเซียมากกว่า20ล้านคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนหลังจากที่เศรษฐกิจรัสเซียหดตัวลง 3.7% เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงมอสโกคาดการว่าอัตราการว่างงานของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ขณะที่สำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ระบุว่า 26% ของชาวรัสเซียกำลังจะต้องนำเงินออมสะสมออกมาใช้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะครับ และบริษัทรถยนต์โตโยต้ามอเตอร์ประกาศเรียกคืนรถยนต์ 2,870,000 คันเนื่องจากปัญหาที่เข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะหลังโดยรถยนต์รุ่นที่ถูกเรียกคืนนั้นได้แก่ RAV4 และ RAV4 รุ่นไฟฟ้าซึ่งผลิตระหว่างปีค.ศ. 2005 ถึง 2014 และรุ่น Vanguard SUV ที่ผลิตระหว่างปีค.ศ. 2005 ถึง 2016 นะครับซึ่งรถยนต์ที่ถูกเรียกคืนส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอเมริกาเหนือครับโฆษกของ Toyota กล่าวว่ารับทราบปัญหานี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ2ครั้งในสหรัฐและแคนาดาแต่ยังไม่มีการระบุว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปัญหาเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลังนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้ Toyota เรียกคืนรถยนต์ไปแล้วหลายล้านคันจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะของญี่ปุ่นซึ่งอาจทำให้มีเศษโลหะแตกออกมาจากการระเบิดของถุงลมจนเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับด้วยเรื่องของรถที่ไม่อาจเรียกคืนได้เพราะคงไม่ได้นำไปวิ่งจริงบนท้องถนนแต่กลับมีราคาสูงถึง 2.1 ล้านปอนด์ในงานประมูลการกุศลที่จัดขึ้นโดยบริษัทคริสตี้ในกรุงลอนดอนนั่นคือรถ Aston Martin DB10 แบบเดียวกับที่สายลับเจมส์บอนด์007ใช้ในภาพยนตร์ตอนล่าสุด Spectre ที่ออกฉายปลายปีที่แล้วนะครับ Aston Martin DB10 รุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง10คันเท่านั้นและคันนี้ก็เป็นคันแรกที่ถูกนำออกขายซะด้วยโดยใช้ตัวถังขนาดเล็กแบบรถคลาสสิกของ Aston Martin รุ่น Vantage และเครื่องยนต์ขนาด 4.7 ลิตรกับเครื่องยนต์และเครื่องขนาด 4.7 ลิตร V8และความเร็วสูงสุด190ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ที่บอกว่ารถยนต์ DB10 รุ่นนี้ไม่สามารถวิ่งบนถนนได้นั้นก็เพราะว่ารถรุ่นนี้ยังไม่ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยรวมถึง crash test นอกจากนั้นสัญญาการซื้อขายก็ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ซื้อหรือประมูลรถคันนี้ไปนั้นห้ามปรับแต่งรถยนต์คันนี้เด็ดขาดเพื่อให้วิ่งบนท้องถนนได้นะครับจึงอาจกล่าวได้ว่า Aston Martin DB10 รุ่น James Bond รุ่นนี้เป็นรถที่แพงที่สุดที่ไม่สามารถนำออกมาวิ่งบนท้องถนนได้ครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายครับ VOA สุดท้ายครับภาวะครรภ์เป็นพิษนั้นเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเสียชีวิตทั้งสำหรับมารดาและทารกนะครับแต่ตอนนี้ก็นอกจากนั้นการตรวจหาภาวะครรภ์เป็นพิษยังทำได้ยากแต่ตอนนี้มีวิธีการตรวจแบบใหม่ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ภายในไม่กี่นาทีว่าหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นมีภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่คุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นความผิดปกติที่ไม่มีใครรู้สาเหตุค่ะและเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ราว 60% ของทั้งหมดทั่วโลกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกตินี้จะมีความดันโลหิตสูงและตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะหากไม่ได้รับการรักษานะคะภาวะครรภ์เป็นพิษจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชักและเข้าขั้นโคม่าภาวะครรภ์เป็นพิษทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ราว 13% ทั่วโลกเสียชีวิตค่ะการบำบัดครรภ์เป็นพิษมีวิธีเดียวนะคะคือต้องคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะแต่ว่าวิธีนี้จะส่งผลให้ทารกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากขึ้นการคลอดก่อนกำหนดยังเพิ่มความเสี่ยงแก่เด็กต่อความบกพร่องทางด้านความสามารถในการเรียนรู้และอาการพิการอย่างอื่นด้วยค่ะแพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจพบอาการของโรคทั้งหมดเสียก่อนค่ะอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยอเมริกันที่ศูนย์ Wexner Medical Center ที่มหาวิทยาลัย Ohio State University ในเมืองโคลัมบัสได้พัฒนาวิธีการตรวจปัสสาวะที่ช่วยแพทย์วินิจฉัยได้ภายในเวลา3นาทีว่าหญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่ค่ะคุณคาร่ารูดเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยชุดนี้เธอกล่าวว่าในการตรวจหาภาวะความบกพร่องนี้ทีมนักวิจัยนำตัวอย่างปัสสาวะของผู้หญิงตั้งครรภ์ไปหยดลงบนแผ่นกระดาษที่มีสีย้อมสีแดงที่เรียกว่าคองโกเรตเพื่อตรวจหาตัวโปรตีนที่มีรูปร่างผิดปกติในปัสสาวะค่ะซึ่งจะพบในหญิงตั้งครรภ์ที่เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ
Then we were able to add Congo red dye which is a dye that pathologists actually use to diagnose Alzheimer's after somebody has died
คุณรูดกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่าสามารถนำสีย้อมคองโกเรตไปใช้ตรวจหาตัวโปรตีนที่มีรูปร่างผิดปกติในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์เพื่อหาภาวะครรภ์เป็นพิษได้ หลังจากที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกิดโรคนำสีย้อมนี้ไปตรวจหาโปรตีนผิดปกติในสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์สเพราะสีย้อมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่จะไปเกาะติดกับตัวโปรตีนที่มีรูปร่างผิดปกติในตัวอย่างของสมองเช่นเดียวกับในตัวอย่างของปัสสาวะค่ะวิธีการตรวจนี้มีประสิทธิภาพถึง 89% ค่ะในการทดลองทางคลินิกที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้เข้าร่วมถึง343คนในรัฐโอไฮโอและเนื่องจากการให้คลอดบุตรก่อนกำหนดเป็นวิธีรักษาโรคเพียงวิธีเดียวในขณะนี้คุณรูธกล่าวว่าการตรวจพบอาการบกพร่องนี้ในหญิงตั้งครรภ์จะช่วยยืดอายุครรภ์ออกไปซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการเสียชีวิตของทารกค่ะ
Where preeclampsia is progressive sometimes you can get a little bit more time out of the pregnancy if you have the abilities to monitor the mom and the baby closely
คุณรูธหัวหน้าทีมนักวิจัยอเมริกันชี้นะคะว่าการตรวจวิธีนี้ช่วยให้แพทย์เฝ้าติดตามดูอาการของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีช่วยยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์ออกไปเมื่อภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรงมากขึ้นคุณรูธนำเสนอผลงานการศึกษานี้ในที่ประชุมของสมาคม Society for Maternal and Fetal Medicine ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียไปเมื่อราวๆนี้ค่ะทีมนักวิจัยอเมริกันที่มหาวิทยาลัย Ohio State University ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพัฒนาวิธีการตรวจนี้อยู่ในขณะนี้โดยพวกเขาหวังว่าน่าจะสามารถนำออกไปใช้ได้ทั่วไปภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
มากขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,294.59 จุดเพิ่มขึ้น 6.12 จุดมูลค่าการซื้อขาย 46,993.39 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 35.57 สตางค์ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณบุญธรรมตั้งล้ำเลิศอยู่ในสายคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรานะท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
วันนี้อุณหภูมิยังเย็นน้อยหน่อยไม่คุณบุญธรรมไม่เย็นอย่างที่คิด
ก็จะคืออยู่ในโหมดของจะเข้าหน้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็จะไม่ทรงๆคือคงที่นะครับในสายเองช่วงเช้าก็15-20องศาเซลเซียสภาคกลางภาคตะวันออกก็23-25องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้มีฝนภาคเดียวก็10-20นะครับคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปกติกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในเกณฑ์24-25องศาเซลเซียสอาจจะมีฝนเล็กน้อยได้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของหลุยส์ฟานกาลโชว์ฟอร์มชนิดทำแฟนบอลเรดเดวิลส์ผิดหวังอีกแล้วนะคะหลังได้ประตูนำก่อนแต่กลับโดนมิดเทลแลนด์ทีมเจ้าบ้านจากเดนมาร์กยิงแซงส่งให้ผีแดงพ่ายแพ้นัดแรก1-2ในศึกยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีหงก็ฝืดเหมือนกันค่ะลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปโชว์ฟอร์มทำเกมบุกได้ดีกว่าคู่แข่งพอสมควรอีกแล้วนะคะแต่กลับไม่สามารถทำประตูใส่อัลส์บวกเจ้าถิ่นจากเยอรมนีได้จบเกมบุกเสมอ0-0ศึกยูโรปาลีกนัดแรกของรอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะมีรายงานแบดมินตันการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์เอเชียครั้งที่1ประจำปี2016ที่ไฮเดอราบัดอินเดียเมื่อวานนี้ค่ะทีมหญิงไทยที่เป็นทีมวางอันดับ4รอบแรกอยู่กลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันทีมอันดับ7ศรีลังกาอันดับ11นัดแรกไทยชนะศรีลังกามา 5-0 ขณะที่ไต้หวันชนะศรีลังกามา 4-1 ทั้ง2ทีมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนัดนี้จึงเป็นการแย่งชิงอันดับ1ของกลุ่มผลปรากฏว่าสาวไทยยังเหนือชั้นไล่ถล่มเอาชนะไปตั้งแต่เดี่ยว3มือแรกก็คือเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์ชนะไปยูโป2เกมรวดเดี่ยวมือ2ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ชนะซูหย่าฉิง2เกมรวดเดี่ยวมือ3พีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขชนะลีเซียซิน2-1เกมค่ะขณะที่ประเภทคู่มือ1รวินดาประจงใจกับจงกลพันธ์กิติธารากูลเอาชนะของไต้หวันไป2เกมรวดคู่มือ2ชยานิชฉลาดแฉลมกับพทัยมาศเหมือนวงแพ้ไป2เกมรวดผลการแข่งขันทำให้ไทยชนะไต้หวัน 4-1 คว้าแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับไต้หวันที่เข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มค่ะก็ตามเชียร์ต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News